Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Έχετε καταλάβει τι ενόχλησε την κυρία Κωνσταντοπούλου και σας έκανε αυτή την...
Σήμερα ο Πετρουλάκης έχει μια καταπληκτική γελιογραφία στην καθημερινή, ήταν μέσα και εγώ. Έχει τη ζωή να τρέχει και να λέει φασίστα διαφθαρμένε διαπλεκόμενο δολοφόνε. Φασίστα διαφθαρμένε διαπλεκόμενο δολοφόνε. Φασίστα διαφθαρμένε διαπλεκόμενο δολοφόνε. Λέει τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου που έχει καταβρίσει ό,τι υπάρχει στη Βουλή από του ανθρώπου που φέρνουν τα νερά και του γραμματεί μέχρι τον Πρωθυπουργό και όποιον έχει μιλάει ελληνικά ή αγγλικά ή σουαχίλη. Αποφάσισε να μου κάνει στι 12:10 το βράδυ μήνυση γιατί την είπα απέσια γυναίκα και ότι μετατέμπει ασχολείται για λόγου συμφέροντο. Να σου πω, καθένα ό,τι νομίζει.
Ναι, μπορεί να έχει κάποια τύχη τώρα αυτή η δικαστική.
Καλά, καθίσατε πώς θα στείλει στη Βουλή. Πριν αποφασίσει ο εισαγγελέας, πώς θα στείλει στη Βουλή. Αν στείλει με το άρθρο 86, θα πρέπει να μαζευτούν 50 υπογραφές να γίνει προκαταρκτική επιτροπή. Αν θα στείλει ο βουλευτής, θα πρέπει να αποφασίσει η επιτροπή αρμόδια να άρει την ασυλία μου. Δεν το ξέρω αυτό αν θα γίνει, γιατί συνήθως στη Βουλή δεν έχουμε ποτέ ασυλία για πάντα που λέω εντός Βουλής.
Είναι ασυνήθιστο πάντως με αυτόν τον τρόπο ένας αρχηγός κόμματος να προσπαθεί.
Το πιο ασυνήθιστο είναι πάει στις 12:10 το βράδυ με τα 9 σελίδες μπορούμε να 3 μήνες μετά. Προφανώς πήγε 10 λεπτά πριν λήξει η προθεσμία του τριμήνου.
Μάλιστα.
Γιατί, για να μην μπορώ να τη κάνω και εγώ μήνυση γιατί θα μου είχε πει εκείνη την ημέρα. Μου είχε πει εκείνη την ημέρα δολοφόνο και τέτοια. Οπότε δεν μπορώ να τη κάνω εγώ τώρα γιατί αυτή έκανε.
Πήγε
10 λεπτά πριν λήξει η προθεσμία. Ναι. Έγινε ένα κόλπο αυτό έτσι λίγο δικονομικό. Αλλά και μόνο εικόνα τέξω αλφατάφεξ αρχήνων με το 9 σελίδες υπόμνημα. 12:10 το βράδυ βλέπουν οι αστυνομικοί, οι αρχηγοί κόμματος. Εντάξει, ξέρουμε ότι η ψυχική της κατάσταση είναι περίεργη, αλλά αυτό παραπάει.
8. Τώρα, κύριε Γεωργιάδη.
Δεν σας ακούει.
Πάντως έχει ένα λάθος το
σκίτσο. Δεν νομίζω ότι έχω πει κάτι πολύ εξωφρενικό.
Πάντως έχει ένα λάθος το σκίτσο αυτό του Πετρουλάκη. Εφόσον κατατέθηκε 10 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα αυτή η μήνυση, την έχει ο πολύ καλός σκίτσογράφος ο Ανδρέας Πετρουλάκης, αν όχι από τους καλύτερους, να κάνει πρωινή προπόνηση αφού το κάνουμε. Εδώ ίσως θα έπρεπε να το κάνει νυχτερινά. Τώρα, εσείς πραγματικά πιστεύετε ότι με αυτές τις κινήσεις θέλει να πάρει τη σκυτάλη από την Μαρία Χαριστιανού?
Κοιτάξτε,
και θεωρεί ότι έχει χάσει την πρωτοβουλία.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει δομικό πρόβλημα. Μην βλέπετε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ψηλά. Είναι ψηλά γιατί ακόμα διαμετρέεται το κόμμα Χαριστιανού. Όταν θα μπει το κόμμα Χαριστιανού στην πρόθεση ψήφου, οι δημοσκοπήσεις που δουλεύουν στην αντιπολίτευση όλες θα αλλάξουν. Λοιπόν, και είναι προφανές για μια γυναίκα όπως η Κωνσταντοπούλου που έχτισε πάνω στα Τέμπη με φουλ οικισμό, με την βορυχία, με τοξικότητα, με συνωμοσιολογία, με όλα αυτά που έκανε απέσια. Προφανώς η κυρία Καστιανού εκπροσωπεί το θέμα των τύπων καλύτερα την ίδια. Αυτό δεν συζητείται. Άρα έχει έναν πολύ μεγάλο ανταγωνιστή, τον οποίο κινδυνεύει σοβαρά. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Δηλαδή,
μου πείτε ποιο είναι το βασικό ακροατήριο του κόμματος Καστιανού, είναι η ζωή και ο Βελόπουλος. Δηλαδή, είναι τα κόμματα που κατά βάση επηρεαστούν.
Ναι. Φαίνονται πάντως από τις δημοσκοπήσεις να επηρεάζονται και άλλα κόμματα. Ναι, να επηρεάζεται και το Πασόκ. Μπορεί να προκληθεί ένα big bang.
Το Πασόκ θα επηρεαστεί στην εξής βαθμό. Αν χάσει το Πασόκ, προσέξτε, η ζωή μπορεί να χάσει και 8 μονάδες. Ο Βαρύ μπορεί να χάσει και 5 μονάδες. Το Πασόκ μπορεί να χάσει 2 μονάδες. Mm. Αλλά οι 2 μονάδες του Πασόκ μπορεί να είναι πολύ βασικές γιατί μπορεί να είναι σε τρίτη στην τέταρτη θέση.
Ναι.
Ένα Πασόκ που θα βρεθεί στην τρίτη στην τέταρτη θέση θα βρεθεί σε μεγάλη εσωστρέφεια. Έχει άλλου τύπου προβλήματα μετά.
Βέβαια. Τώρα, αυτά είναι τα πολιτικά θέματα. Αφού είστε στην.
Μπορώ να σας πω ποιο κόμμα δεν επηρεάζεται και αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μία μικρή τάση ανόδου, αλλά μακριά ακόμη από τον στόχο της αυτοδυναμίας.
Αλλά εντάξει, έχουμε ακόμα ένα χρόνο για τις εκλογές, μου βιάζεται.
Άρα θεωρείτε ότι θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερα πράγματα, για παράδειγμα όπως αυτό το μέτρο το οποίο πολλοί είδαν χθες τους λογαριασμούς τους με την αύξηση.
Χθες για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι είδαν αυξήσεις στις συντάξεις μισθούς τους. Ναι. Και καταλάβανε τι είναι αυτά τα μέτρα που ψηφίσαμε πέρσι. Τώρα καταλάβανε τι είναι αυτά, γιατί άλλα τα λες με το στόμα, άλλα το βλέπει ο άλλος στο λογαριασμό του. Αυτή τη στιγμή κάποια εκατομμύρια Ελλήνων χθες πήραν παραπάνω χρήματα λόγω της φορολογικής πολιτικής κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Αυτό σίγουρα θα μετρήσει.
Και είναι οι εργαζόμενοι και πολλοί κάτω των 25 που πραγματικά είδαν.
Σωστά.
Από όσο μαθαίνω σημαντικές
αυξήσεις.
Σε αυτά τα μέτρα υπάρχει περιθώριο ακόμη μεγαλύτερης στήριξης προς τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, κύριε Υπουργέ.
Η Νέα Δημοκρατία παραμένει ένα κόμμα λαϊκό και της μεσαίας τάξης.
Ναι.
Και σίγουρα ότι μας επιτρέψουν δημοσιονομικά θα πάει εκεί πέρα.
Ναι. Τώρα, αφού έχετε την καλοσύνη να είστε στη τηλεφωνική γραμμή, δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε και για το πεδίο σας, για το Υπουργείο Υγείας. Το πείραμα, η προσπάθεια, η πιλωτική με τα βραχιολάκια, πώς εξελίσσεται?
Νομίζω ότι έχει φέρει μεγάλη πάνω αυτό το βραχιολάκι. Δεν υπάρχει άνθρωπο που ασχολείται με την υγεία, ακόμα και οι συνδικαλιστές που να τον παραδέχονται, έχει κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Και είναι πολύ ευτυχή, ήταν μια δική μου ιδέα, εφαρμόστηκε πολύ γρήγορα. Σε δύο εβδομάδες περίπου θα έχει εφαρμοστεί, γιατί έχει μπει σε 100 νοσοκομεία. Μόλις αυτό γίνει, θα μπορώ να ανοίξω το app και να βλέπετε στο κινητό σας real time την αναμονή ανά νοσοκομείο. Πριν πάτε λίγο, θα ξέρετε πόσο περιμένετε ανά νοσοκομείο. Θα είναι μεγάλη επανάσταση. Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η μεταρρύθμιση αυτή. Το οποίο θα είναι συγκλονιστικό, γιατί θα ξέρεις πριν πας πόσο θα περιμένεις.
Δηλαδή, από τα νοσοκομεία που είναι σε εφημερία, θα μπορείς, εν πάση περιπτώσει, να επιλέξεις κάποιο που μπορεί να μην είναι τόσο κοντά.
Μπορείς να αποφασίσεις αν δεν θα πας κάπου, θα περιμένεις 4 ώρες, κάπου θα περιμένεις εσύ. Ναι.
Να σας ρωτήσω τώρα λίγο και για τους γιατρούς όσον αφορά την περιφέρεια. Με αφορμή αυτή την κίνηση που έκανε και ο Δήμος Κύθνου να δώσει επίδομα 1.000 ευρώ το μήνα για να καλύψει την έλλειψη σε παιδίατρο και παθολόγο.
Καταρχάς έκανε πάρα πολύ καλά ο Δήμος Κύθνου και τον ευχαριστώ. Έχω συγκάλει και τον Δήμαρχο. Αν θα μιλήσει. Και άλλοι Δήμοι έχουν κάνει ανάλογα βήματα. Πρέπει να βοηθήσει τον πικέτο. Έχω ψηφίσει νόμο πρόπερσι το καλοκαίρι αυτό που έχω επιτρέψει οι Δήμοι να δίνουν κίνητρα. Μόνο το Υπουργείο Υγείας τα κίνητρα που δίνουμε εμείς δεν επαρκούν. Οφείλω να σου πω όμως ότι στην πρόσκληση που κάναμε πρόσφατα για τις άγονες περιοχές είχαμε εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή. Μάλιστα μπορώ να σας πω και να ανακοινώσω σήμερα ότι επιτέλους βρήκαμε και δύο παθολόγους για τη Δράμα. Θυμάστε μια μεγάλη φασαρία.
Ναι.
Έτσι ξεκινάει και η παθολογική κλινική τη Δράμα και κλείσει πάνω από 5 χρόνια σημαντικότητα του πολιτολού.
Ναι, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που ακόμη δεν έχετε καταφέρει να αντιμετωπίσετε στον τομέα της υγείας, ποιο είναι, κύριε Γεωργιάδη?
Είναι οι νοσηλευτές. Οι νοσηλευτές μάλλον ακόμα πρόβλημα σήμερα. Είναι αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε πολύ σε τους επόμενους μήνες.
Πόσο μεγάλα είναι τα κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό?
Κοιτάξτε, θα προκύψουμε πάνω από 4.000 θέσεις φέτος, αλλά πολλοί κερδίζουν στον ασέτο διαγωνισμό και δεν πηγαίνουν. Ναι. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να. Αν ιδανικά παίρναμε 4.000 φέτος, θα ανέπινε το σύστημα.
Είναι αλήθεια αυτό που μαθαίνουμε, ότι πηγαίνουν σε όμορες χώρες, παράδειγμα, πολλές έμπειρες νοσηλεύτριες, δεν θα πω την περιοχή, μετακινούνται προς την Κύπρο, που είναι υπερδιπλάσιες οι αποδοχές που προσφέρονται στο νοσηλευτικό.
Η μισή που δίνει η Κύπρος στο ΓΕΣΥ είναι αδιανόητα ψηλή. Ναι. Εγώ δεν ξέρω πώς γίνεται η Κυπριακή Δημοκρατία.
Άρα είναι αληθές, Υπουργέ, αυτό, ε? Ναι.
Μαγικά, τους εύχομαι να έχουν πάντα πολύ μεγάλη ανάγκη να μπορούν να πληρώνουν τους μισθούς, γιατί φοβάμαι ότι άμα έχουν μια χρονιά ύφεση θα την αφήσουν στον αέρα. Δεν βγαίνουν αυτοί μισθοί κανονικά.
Μιλάμε για μισθούς άνω των 5.000 ευρώ,
ναι, ναι, ναι,
για νοσηλεύτριες.
10.000 ευρώ δεν είναι ένα αδιανόητο μισθό.
Οπότε εκεί μήπως θα πρέπει να γίνει κάποιο άλλο είδους συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία σε πολιτικό επίπεδο. Μήπως...
Τι να μας κάνουν, δηλαδή, κύριε Δημοκρατή, να μας δώσουν λεφτά, πρέπει εμείς να γίνεται αυτό.
Όχι, όχι, προφανώς. Αλλά μήπως είναι κάποιο είδους και αθέμητη πρακτική, δηλαδή.
Όχι, δεν υπάρχει. Η Κύπρος είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην υγεία. Ότι η Κύπρος αποφάσισε και πήρε αυτές, αυτό το σήμα και βάλει αυτούς τους τεράστιους μισθούς, γιατί είχε πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Δεν πήγαινε κανένας.
Ναι.
Είχαν αδειάσει τα νοσοκομεία τους. Και αποφάσισαν να κάνουν κάτι πολύ μεγάλο για να μαζέψουν. Τώρα, αν τους εύχομαι πραγματικά, γιατί εγώ την Κύπρο τη λατρεύω, να είναι το σύστημά τους μακροπρόθεσμα να βιώσουμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά.